вечер с радио «Крым Реалии».
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». В эфире самого крымского в мире радио «Крымский же вечер». И с вами его ведущий Сергей Громенко. На полуострове слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook, YouTube-страницах «Крым Реалии». А мы начинаем.
Интервью в эфире радио «Крым Реалии».
Существует ли после 2014 года мировой порядок? Если да, какое место в нем занимает Украина? Проспал ли официальный Киев начало аннексии Крымского полуострова? И что нужно сделать для того, чтобы больше не повторилась такой ситуации? Обо всем этом мы будем говорить в ближайший час с моим гостем, генерал-лейтенантом Виктором Гвоздем, украинским военным и дипломатом, президентом украинского центра BSFEN Intel, экс-главой службы военной разведки Украины с 2008 по 2010 год и экс-главой службы внешней разведки Украины с 2014 по 2016 год. Виктор, здравствуйте.
Доброго дня вам.
Итак, начнем мы с самых вот таких вот широких обобщений, а потом будем углубляться и углубляться, приближаясь к нашему Крыму. Вот традиционно считается, что после 91-го года вот та традиционная система мировых отношений, которая сложилась после Второй мировой войны, дала трещину, а в 2014 году она рассыпалась окончательно, и вот больше ее как бы и нет. И не существует никаких правил, и там все страны творят, что хотят. Насколько можно говорить о том, что нет больше системы сдержек и противовесов, нет мирового баланса, а есть игра всех против всех? Или все-таки существует какое-то такое, ну, может быть, неписанное правило поведения для больших государств? Существует ли какой-нибудь система взаимоотношений, ну, скажем, там, ось США, Китай, по которым ориентируется весь мир, или все-таки вот, да, хаос и игра больших домов всех против всех?
Ну, до 2014 року світовий порядок характеризувався фактично лідерством однієї країни. Я з вами повністю згоден, що 91-й рік біполярний світ розвалився, став однополярним, Сполучені Штати захопили лідерство. Зрозуміло, що вони єдина країна, яка може зараз диктувати всі умови, але на той же час, буквально за 20-25 років, ситуація почала мінятися. Китай почав виходити на новий рівень згідно свого потенціалу. В той же час і Росія потихеньку намагалася вийти на той рівень ведучої країни, світового лідера, який вона займала, і вона себе бачила в образі як колишній Радянський Союз. Хотів би наголосити на тому, що методи і дії цих країн були різні. Ну, Сполучені Штати ми не будемо брати до уваги, все зрозуміло. Китай намагався вийти в лідерство за рахунок реалізації своїх планів, в першу чергу модернізації своєї економіки, інновацій, намагання організувати свої відносини з іншими країнами на взаємовигідній основі. Звісно, що Китай, перше, чим дасть $1, він буде думати, як взяти $3. Росія почала ж будувати свої стосунки, виходячи з своєї геополітики, своєї ідеології зовсім на інших, можна сказати, моментах. В основному на основі конфронтації. Тобто взяли риторику колишнього Радянського Союзу, знову ж, як кажуть, во главу угла поставити ідею, я би сказав, і не хочу боятися цього слова, російського шовінізму, нації, яка повинна керувати, в результаті чого, звісно, з'явилась конкуренція, але зовсім на інших моментах. Тобто, фактично, повернулися до нової хвилі холодної війни. Таким чином, знову ж повертаючись до Росії, я бачив, що особливо десь 10-й рік, 11-й рік, Путін вже почав намагатися робити такі інтеграційні процеси, в першу чергу, розуміючи також, що економіка також потрібна, створення Євразійського економічного союзу, намагаючись таким чином знову розповсюдити свій вплив. Правда, всього 5 країн приєдналося. Це був як економічний, так і політичний проект. Але таким чином сьогоднішній день, можна сказати, ми далі будемо говорити про ті питання конфронтаційні, всі інші, але баланс сил був фактично порушений, І в результаті ми сьогодні повинні сказати, що сьогодні світ стоїть перед порогом вже ні однополярного, ні біполярного, а багатополярного. З одного боку він ніби є такий конкурентний, а з іншого боку з'явилося більше викликів і загроз, і в першу чергу для України.
Ну, прежде чем мы будем говорить об Украине, все-таки можно ли там предусмотреть вот в том состоянии, которое сейчас в мире сложилось, где предвестники, может быть, Третьей мировой войны или что-нибудь вот такое вот связанное с ней, вот не столько даже ситуация перед Второй мировой, сколько перед Первой мировой войной, множество различных государств, есть один центр силы Соединенные Штаты и страны, которые на него ориентируются, и есть страны, которые, скажем, объединены не любовью к Соединенным Штатам, например, вот Иран, и, может быть, даже и Китай в какой-то степени, а может быть и нет. Может ли в это время, вот в наши дни, или в самом ближайшем будущем произойти сложение вот таких вот военно-политических блоков, между которыми возможен вооруженный открытый конфликт?
Я не думаю, що на сьогоднішній день можливий конфлікт десь на рівні там, Першої світової війни чи Другої світової війни. Ну чому? Ну, по-перше, ми розуміємо, що основні країни, основні геополітичні гравці володіють ядерною зброєю. Ядерна зброя на сьогоднішній день, вона як і була, вона і записана, ну, сьогодні в воєнній доктрині Росії вона трошки по-іншому трактується, це є зброя стримування. Розв'язання такого серйозного конфлікту, звісно, може призвести до глобальної ядерної війни, і всі розуміють, що тих, хто виграє в цій війні, практично не залишиться. Тим більше сьогодні є дуже багато об'єктів ядерних не тільки в військовій сфері, а й в інших. Я би сказав, що сьогодні навіть доктрина, воєнна доктрина Росії, вона говорить про те, що дійсно в неї основний противник сьогодні – це блок НАТО, Сполучені Штати Америки, які є основними конкурентами і становлять загрозу національної безпеки. Чому? Ми вже говорили про те, що і раніше на передачах, про те, що йде розширення блоку НАТО на Схід. Росія вважає це загрозу своїй національній безпеці. І коли перша хвиля східноєвропейських країн приєдналася до блоку НАТО, було попередження. Ну, ще Росія якимось чином намагалася вибудувати якийсь діалог в цьому питанні. Хоча вони вже казали, що країни Балтики, Польща – це країни, які не повинні вступати туди, тому що вони становлять загрозу. Друга червона лінія і крайня червона лінія – це, звісно, вони попередили, що якщо Україна, якщо Грузія вступить в НАТО, ну це вважайте, це фактично, що Захід об'явив війну Російській Федерації. Ну, ми ж розуміємо, ми не беремо воєнний аспект. Воєнний аспект все зрозуміло. Практично Росія опиниться в тій такій воєнно-стратегічній ситуації, коли вона не зможе реагувати на ті воєнні загрози, які можуть з'явитися з точки зору Росії. Але тут більш питання, тут цивілізаційне питання, тут питання виживання. Ми розуміємо, що Росія в тій ситуації, в якій вона сьогоднішні є, вона дуже боїться демократичних тих змін, які можуть відбуватися і відбуваються навколо неї. Тому що автократичний режим Путіна, його оточення, він, ну, це просто він боїться до параної, якщо ті процеси, які відбуваються сьогодні, наприклад, навіть в Україні, якщо навіть повернутися до сьогоднішнього, до тих виборів, ну, це є величезний виклик. І ми бачимо навіть, які дії Путіна, він моментально включає план А, план Б, з паспортами, всього іншого, це для нього величезна загроза, навіть не військова. Тому він буде робити все для того, щоб не допустити цих процесів. І буде намагання, звісно, якимось чином блокувати країни колишнього Радянського Союзу від інтеграції в європейські там структури, там в НАТО і всі інші моменти. І останнє, що я хотів сказати в цьому моменті, тут якраз є величезна небезпека для України з точки зору, що він буде переконувати Захід, що залиште Україну в спокої. Нехай вона залишиться нейтральною країною. Нехай вона буде, наприклад, навіть не член якогось інтеграційного проєкту Росії, але, по крайній мірі, вона не вступить в НАТО чи в Європейський Союз. Але я тут хочу додати, якщо я вже цю тезу зачепив, що якщо ми повернемося до нашої історії, буквально новітньої, і коли ми говоримо, і коли там президент Порошенко, коли вже новий фактично президент Зеленський також заявив про те, що наш курс не змінний в Європейський Союз, в структури НАТО, то деякі можуть сказати, окей, і цей там генерал, який прийшов виступати, теж агресор, теж веде, протипоставляє Росії. Я просто хочу нагадати одну таку річ, що коли нас намагалися таким чином і в кінці 90-х років, і в 2000-х, і ми вже мали статус нейтральної країни, і ми вже казали, що ми нікуди вступати не будемо, ми будемо відігравати такий мостик, то з таким сусідом, як Росія, ці фокуси не проходять. В результаті нашого такого нейтрального статусу ми фактично в 2014 році загубили Крим, загубили частину, як анексовану, частину окупованої території, тобто з Росією гратися в нейтральні країни неможливо. Коли вони кажуть, що дивіться, от Фінляндія, там Австрія, Швейцарія, нейтральні країни, юридично, так, нейтральний статус, все нормально, він буде відповідати Україні, але де-факто воно зовсім буде по-іншому. Ми в результаті, ще раз кажу, нейтрального статусу з 2010 року, коли до влади були приведені проросійські сили і фактично ми йшли в унісон з російською політикою, тому тут ніякої мови про те, про нейтральність і в перспективі це величезна загроза нашій безпеці.
Ну, про Україну ми ще поговоримо подробніше. Зараз я все-таки настаював би на тому, щоб розглянути от широкий аспект міжнародних отношений. От якщо нет можливості, нет шансів, нет вероятності того, що великі государства столкнуться напряму, ну, от зараз ми в Сирії наблюдаємо противостояние більш-менш відкрите Ирана с Соединенными Штатами, и России за спиной Ирана, и Израиля, который иногда вмешивается на стороне Соединенных Штатов. И даже в прошлом году был прямой инцидент, когда там, российская военная компания попала под американский удар. Может ли из таких вот локальных стычек вырасти нечто большее? Или все-таки вот так вот оно в Сирии и останется?
Знову повертаючись до военной доктрины Российской Федерации, там чітко сказано про те, що існує маловірно, що буде широкомасштабний конфлікт із залученням основних геополітичних гравців, але не виключаються регіональні і локальні конфлікти. Вони є. На сьогоднішній день десятки воєнних конфліктів існує в світі. Ми ж тільки говоримо про Сирію і говоримо, наприклад, про Донбас. Але ми ж також повинні говорити, що Азербайджан, Вірменія, питання не закрито, постійно там йде напруга. Ми не говоримо про конфлікти, які йдуть в Африці. Ми не говоримо про конфлікти, які Ірак ніби на сьогоднішній день в країні війни немає, але йде все рівно війна між курдами і іншими режимами. Сирію я взагалі не беру. Питання Ірану. Звісно, питання Ірану – це загроза з точки зору Сполучених Штатів Ізраїлю, це питання виживання Ізраїлю. Тобто напруга там настільки потужна, що вона в будь-яку секунду може розрядитися в серйозний військовий конфлікт. Тому я повинен сказати, що сьогодні світ знаходиться в дуже такому крихкому стані, коли оці багато різних конфліктів можуть перерости в щось серйозне. Ну, все рівно я б не хотів думати, що він може призвести до... Ви кажете про Третю світову війну, а я вже кажу про Четверту світову війну. Чому? Мені здається, що Третя світова війна, так звана холодна, вона була закінчена в 91-му році. Потім був такий період міжвоєнний, і десь 10-го року, коли Путін вже в 12-му році прийшов другий раз, точніше не другий раз, а після Медведєва він став знов президентом Росії, коли він змінив жорстку риторику на таку агресивну риторику стримування, мається на увазі західних країн проти Росії і силовим шляхом, і переглядом там доктрини воєнної і всіх інших планів, посилення свого військового потенціалу. Ми ж бачили, що фактично з 10-го року була проведена воєнна реформа. Росія повернулася до тої організаційної структури, яка була під час Холодної війни. Розгортання угрупування потужного вздовж кордону Радянського Союзу, починаючи від Арктики і закінчуючи там Кримом, ми будемо також говорити, я думаю, про це. Фактично, це те саме угрупування, яке було розгорнуто колись в Східній Європі, в Німеччині, там, в Чехії, в інших країнах. Тобто, тим не менше, Росія готується до серйозної до війни. І ті військові навчання, і Захід, там, 2017, і інші навчання. А на фоні тих навчань, проведення навчань ракетно-ядерних сил, свідчить про наростання напруги в цьому питанні.
И раз уже мы затронули вот разворачивание российских войск в Восточной Европе, переходим плавно к месту Украины в новой геополитической реальности, можно ли говорить о том, что путь Украины на Запад, он окончательно состоялся, и на Западе нас ждут, и когда-нибудь там в обозримом будущем американские там военные базы появятся в Украине? Или это пока больше политическая риторика, а военного содержания в ней нет, и так НАТО и будет отстраняться от Украины?
Я почав би з того, що напад Росії на Україну, в тому числі анексія Криму, вона, в принципі, привела до такої радикалізації ситуації, яка відбулася в світі. Чому? Ну, я поясню тим, що фактично територія Україна стала фронтлайном, тою територією, на якій фактично зійшлися інтереси двох основних геополітичних гравців. З одного боку, Сполучені Штати, НАТО. Ну, ми розуміємо, що НАТО – це Сполучені Штати. Це основна, як кажуть, движуща сила, основний фінансист і основний мотор цієї організації. І, відповідно, Росії, я вже пояснював, червоні лінії, через які вони пройшло. В результаті цього такого зіткнення, я би сказав би, цивілізаційного, більше геополітичного, ну, в воєнному плані ми розуміємо, що Україна, відповідно, вимушена була оборонятися після того, як Росія фактично напала на неї. Ось таким чином Сполучені Штати і Росія, вони почали нарощувати свій воєнний потенціал. Тому що зрозуміло, що тут стало питання виживання, як кажуть, хто, чи Росія виживе в цих умовах, чи Сполучені Штати все-таки будуть намагатися диктувати свої умови. Особливо, коли прийшов новий президент Трамп, який дуже так спокійно сказав, та ні, ніяких питань немає, Сполучені Штати як були основним лідером, так вони були. До чого це призвело? В першу чергу це призвело те, що ми фактично перейшли на конфронтацію, як я казав, вже, як кажуть, нового формату холодної війни. І наслідком цього, це, я вже казав, почалося нарощування угрупування вздовж кордонів, як України з боку Росії, так і з боку НАТО. Загроза це для України? Загроза. Другий момент, це почало нарощуватися воєнного потенціалу з точки зору їхнього, як стратегічних сил, так і ракетно-ядерних сил. Тобто, фактично, почалася нова гонка озброєнь. Загроза це для України? Загроза. Плюс, я би сказав, що фактично оцей був порушений той такий крихкий баланс, про який ми говорили, коли був договір про домовленість про нерозповсюдження там ракетно-ядерної зброї, коли фактично була якась стратегічна стабільність в світі. Після цього, що робить Росія? Сполучені Штати виходять з договору про середню і малу дальність. Фактично під загрозою знаходяться і інші договори. Тобто ситуація фактично є надзвичайно складною. Але коли ми говорили, до 2014 року Україна ніяк не могла зорієнтуватися, де вона. То вона нейтральна, то вона не нейтральна, тобто вона була сірою зоною. Сьогодні я повинен констатувати, що Україна стала фактично потихеньку перетворюється вже із суб'єкта, із об'єкта геополітичної гри на суб'єкта. Тобто це є дійсно територія важлива, геополітичний центр. А що таке геополітичний центр? Ми говорили про це, ви казали про Іран, ви говорили про Сирію, і ми говоримо про Україну. Геополітичні центри – це не геополітичні гравці потужні, а геополітичні центри – це та територія, яка є і цікавою, і становить якийсь важливий інтерес для геополітичних гравців. Становить Україна фактично інтерес для Європи? Становить. Тому що вона фактично між Росією і Європою, між Росією, яка проводить агресивну політику, і Європа, яка налякана цим, тобто вона стала фронтлайном. Зацікавлена Європа, щоб Україна відігравала більш серйозну роль з точки зору безпекової. Зацікавлена. Росія зацікавлена, щоб не допустити сюди війська НАТО. Зацікавлена. Значить, Україна і також цікавить. Тому я повинен сказати, що сьогодні Україна геополітично виходить з цієї сірої зони. І ще, що саме важливо, Україна визначилася. Тобто, чітко вона визначилася на свій курс в НАТО і в Європейський Союз, чи в Європейський Союз і НАТО. І вона не просто визначилася, вона вже зробила кроки. Тобто, вона підписала асоціацію з Європейським Союзом, і НАТО визнало, що Україна є надзвичайно важливий партнер сьогодні з точки зору безпеки.
Это радио «Крым. Реалии», «Крымский вечер». У микрофона Сергей Громянко и его гость, генерал-лейтенант Виктор Гвоздь. Ни в коем случае не переключайтесь. Через несколько секунд мы вернемся в эфир.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого Крымского в мире радио «Крым. Реалии». У микрофона Сергей Громенко. Вы слушаете «Крымский вечер». И у меня в гостях генерал-лейтенант Виктор Гвоздь, экс-глава военной разведки Украины и службы внешней разведки Украины. И перед тем, как углубиться в историю и попытаться понять, почему ситуация с Крымом сложилась так, как она сложилась. Вопрос, который интересует всех в последнее время и в Украине, и на Западе. Во-первых, согласится ли, решится ли Россия на широкомасштабную агрессию, на там, танковый удар и десантный на Киев? И если Украине это не грозит, то грозит ли подобный сценарий Беларуси?
Взагалі прогнозувати дії Путіна дуже складно. От ми бачимо сьогодні, що відбулося фактично на нашому Донбасі. Росія вирішила офіційно надати громадянство жителям ОРДЛО російського громадянства. Що це значить? Це значить, з мого боку, це фактично можна називати істерією з боку Путіна. Чому? В принципі, ми знали вже давно, що Росія готується до таких дій. Тобто, паспорта були вже давно завезені, бланки, вони готувалися ще, здається, 17-го року. Але чому саме зараз? Чому саме в цей період, коли в нас відбулися вибори? А Росія дуже чітко вибирає час. Ну, вона контролює ситуацію, ви це прекрасно знаєте, як це відбулося в Криму також, коли в Росії був постмайданний хаос, коли не було фактично державного нормального управління, коли не було президента, президент втік, влада ще не запрацювала, і в цей момент Росія використала цю ситуацію. Так само і зараз. З одного боку, чому вона не вводила раніше? Ну, тому що, в принципі, було все зрозуміло. Президент Порошенко, він був прогнозований, Путін його вже давно прорахував, він знав, як себе вести. Коли ж помінялася влада в Україні, а звісно, що Путін, ну, можна сказати, не очікував, по крайній мірі, він не очікував, що президентом стане Зеленський, отримає 75% підтримки держави, але його риторика нового президента, його програма і його курс буде також не той, на який розраховував Путін. Відповідно, він зразу почав робити ті кроки, які, щоб підняти, ну, в першу чергу, свій авторитет показати, ага, ну, побачимо. Тим більше, Путіна потрібно розглядати не просто як президента великої держави, а це спецслужбіст, людина з величезним оперативним досвідом, потім який пройшов непогану школу в Санкт-Петербурзі, там і державного управління, і криміналу, і дуже-дуже-дуже багато моментів. Тому, звісно, він грає, як вже давно казали, на підвищення ставок. От він вирішив підвищити ставки, таким чином показати, окей, ну якщо ви не міняєте риторику, якщо ви ведете себе, якщо ви не хочете розмовляти напряму, як заявив Зеленський, з так званими республіками, хочете розмовляти зі мною, втягнути ніби Росію в цей свій внутрішній конфлікт, окей, тоді я повинен захистити тих громадян, які там знаходяться. Тобто, фактично, це йде погроза з боку Росії сьогодні в Україні, в результаті чого він хоче побачити, яка буде реакція. І від цього буде залежати подальші дії, які буде проводити Росія. А з точки зору широкомасштабного наступу, те угрупування, яке сьогодні розгорнуте, воно, в принципі, готово. Це і танкові армії, і там декілька армій, які в Південному окрузі, угрупування це все відомо. Воно може проводити якісь, знову ж, локальні операції, але воно не здатно провести якусь стратегічну операцію для того, щоб вийти там, наприклад, до Києва або ще інших, там чи на інші якісь там рубежі. Те, що російська весна, яка планувалося захопити весь південно-східну Україну, як вважається там Новоросію, для того, щоб її приєднати до Росії, і ця операція провалилася, я думаю, що ці плани залишилися. І взагалі повинні наші слухачі знати, що, ще раз, Росія – це потужна країна з потужним воєнним потенціалом, своїми планами. І я, як людина, яка вийшла з Радянського Союзу і працювала там і в штабі округу, я знаю, що в цих так званих темних кімнатах в Генеральному штабі є плани А, Б, С на різні варіанти для того, щоб вони були застосовані в той чи інший час в інтересах Росії. І, звісно, з моменту, як Україна проголосила свій курс на НАТО і Європейський Союз, відпрацьовані плани, і ми вже бачили, що один, в принципі, реалізований по анексії Криму, він же ж не реалізувався там і спонтанно, як деякі думають. План був, просто склалися умови, він був використаний. Що стосується широкомасштабних операцій, ну, я не думаю, що на сьогоднішній день Росія готова до них.
І от тепер ми підходимо до самому головному питанню. Ви говорите, що, з однієї сторони, трудно прогнозувати дії Путіна, з іншої, що план по анексії Криму був і дожидався умов благоприятних. Чому Україна, як государство, ну, там, скажімо, після, наприклад, 2008 року, коли імав місце конфликт между Россией и Грузией, когда фактически Россия не просто оккупировала, а отторгла от Грузии Южную Осетию и Абхазию, в Украине никто не задумался, не побеспокоился, не принял никаких мер. Или меры были приняты, просто мы не знаем. Почему застала врасплох Украину аннексия Крыма?
Гарне питання, і воно часто звучить. Дуже багато точок зору на це питання, але я спробую відповісти як людина, яка якраз в цей час керувала воєнною розвідкою. Стоїть питання, чи мала Україна інформацію, чи доповідала воєнна розвідка, я не буду говорити про іншу, про те, що Росія готується, по крайній мірі, до того, щоб Чорноморський флот залишився назавжди на території України, щоб місто Севастополь завжди залишився російським, щоб Крим був російським. Мала інформацію. Чи доповідала? Доповідала. Чи приймали рішення? Чому наше вище державне керівництво нічого не зробило для того, щоб такий сценарій не відбувся? Це вже питання до вищого державного керівництва. Сергій, я хочу сказати, що розвідка, чи воєнна, чи політична, чи прикордонна, це всього-навсього інструмент. Тим більше, Питання, чи має право розвідка працювати на території України? Крим – це територія України?
Вне всякого сумнення.
Підніміть закон про розвідувальні органи України, там чітко сказано, де працює розвідка. Вона працює за межами держави.
Чи
вона
темний кабінет ведь знаходиться в Москві, в Подольську.
Правильно. І працювали. В 2008 році, я можу сьогодні сказати, чи в 2009 році, точніше, ми вже отримали інформацію, що в Крим прибули, я вже не раз про це говорив, 20 офіцерів з агентурного центру з Краснодара, з бригади спеціального призначення на рекогносування. Вони прибули в цивільному одязі. Значить, це про що свідчило? Росія готується, Росія для чогось прислала, і практично з 2008-го Росія почала чітко готуватися до цього. Доповідали ми цю інформацію наверх? Доповідали. Повинні були бути прийняті міри? Повинні були міри прийняті. Коли ми про це доповіли, ми навіть вийшли на Головне розвідуправління, тоді керував воєнну розвідку Росії Шляхторов, і він приїхав в Україну. І ми зустрілися коли з ним, я задаю питання, кажу, навіщо ви посилаєте? Ну, він каже, це цього не було, це, як завжди, їхня легенда прикриття їхніх угрупування Чорноморського флоту, яке згідно угоди знаходиться там, в Криму, 810-та бригада. Але ми ж це чітко бачили, що вони були під іншими фейковими паспортами. Ну, ніби було домовлено, що ніхто нічого робити не буде. От. До речі, Шляхторов приїхав перший раз за 5 років, тому що фактично з того моменту, коли Ющенко став президент, фактично зупинилися всі контакти між президентами двох країн. І слава Богу, що якось розвідки, канали ще працювали. Це, до речі, приклад того, що не можна працювати між країнами в кризовий час через якісь там канали, які є неофіційними. Чи вони офіційні через Міністерство закордонних справ, чи вони офіційно-неофіційні через канали спецслужб. Ви згадайте, карибська криза, яка була. Чомусь в нас в Україні постійно ці питання ігнорувалися, особливо останнім часом, коли там намагалися працювати через канали там кума президента і ігнорували канали розвідки. Таким чином, в принципі, інформація була. Які заходи намагалися зробити, щоб цього не було? Намагалися зробити. До 10-го року робилося. Було ж прийнято про відновлення нашого армійського корпусу в Криму, який вивели. Уявіть собі, якби в Криму знаходився наш армійський корпус, а ви ж пам'ятаєте, ще в кінці 90-х років, коли в нас виникла проблема з Тузлою, перед цим, у нас фактично Україна швидко вела 60 тисяч чоловік в Крим, військовослужбовців, в Національної гвардії, армійський корпус, і наша присутність військова була в декілька разів більше, ніж кількість представників Чорноморського флоту. Але потім корпус був ліквідований, і коли вже побачили, що Росія готується, що риторика Путіна агресивна, і Росія готується, після, особливо після Грузії, до реваншу і до цих дій, то було прийнято рішення про відновлення цього корпусу. Але ми тоді ніби ще нейтральна країна, ми вели себе так спокійно, все нормально. В цей час Росія, використовуючи ці моменти, що контррозвідувальний режим у нас був не такий, який потрібний був, коли ми не змогли розгорнути цей корпус, Росія почала заводити сюди, в Україну, і активізувати діяльність своєї п'ятої колони. Ми вже не будемо говорити про ці вибори, які були 2006 рік, 2008, коли фактично партія регіонів разом з Януковичем, вони отримали більшість, Янукович став прем'єром, в результаті став президентом, і тут Росія сказала, ну все, все вдалося. Потім вже Харківські угоди до 42-го року перебування військ Чорноморського флоту на території Севастополя, тобто фактично пожиттєво, але в цей час Росія почала, ну, я вже не буду казати про міністрів оборони, коли один громадянин Росії, міністр оборони, там, другий, тобто і їхні дії йде скорочення наших збройних сил, послаблення нашої бойової здатності наших збройних сил. А в цей час Росія під прикриттям свого Чорноморського флоту і угрупування почали робити переозброєння тих військ, які там були, почали розгортати розвідувальні структури. Пам'ятаєте, був час, коли було заборонено воєнній контррозвідці перебувати Російської Федерації, перебувати на території Криму. Потім знову повернулися до цього, знову приїхали ФСБ, почало працювати, створюватися нові так звані патріотичні проросійські організації. 810-та бригада фактично відіграла. Одним словом, Чорноморський флот почав не тільки відігравати координуючу роль, але він ще почав роль таку маскувальну. Наприклад, біля штабу нашого флоту там розмістилися там якісь там установи кетч чи ще чогось. А це фактично таким чином, я як воєнний розвідник, я знаю, що для того, щоб фактично блокувати в час ще там штаби, все інше, потрібно посадити там снайперів, посадити там певні групи, які будуть це блокувати. Я навіть наведу один такий приклад із своєї практики, коли я, будучи керівником воєнної розвідки, до мене звернувся начальник генерального штабу, каже, ми будемо в Житомирі перевіряти діяльність нашого корпусу, і будуть навчання мобілізаційні і всі інші. Чи не могли там послати свій спецназ, щоб перевірити, наскільки вони готові протидіяти от таким диверсійним групам. І от мій офіцерський спецназ за два дні висунувся в Житомир, в інші частини, і коли почалися навчання, фактично нам вдалося зробити фотографії всього керівництва корпусу, який висувався там по бойовій тривозі в свої частини. Не просто фотографії, а з прицілом на їхньому чолі. І коли я поклав оці фотографії начальнику генерального штабу, він був просто в шоці. Тобто за 5 хвилин фактично можна було знищити. Ну, це ніхто нічого нового не придумав. Таким чином Росія почала готуватися, розгортати свої сили в Криму, готуючись до цього часу ча. І коли ми побачимо потім сценарій, як він відбувався, він так відбувався. Коли все почалося, там, в кінці лютого, коли 21 лютого наш президент втік, коли почалися демонстрації і мітинги, спочатку в Севастополі взяли під контроль, потім в Сімферополі, потім заблокували наші частини, заблокували перешийок, перекинули десантні війська, почало перекидання військ. Тобто, що це можна це зробити, якщо не бути підготовлені? Звісно, вони готувалися до цього. А чому не було прийнято, це вже питання до тих, хто керував в той час. Я думаю, що потрібно провести аудит, особливо 2010-2014 рік, хто керував воєнною розвідкою, що доповідалось, які... Справа в тому, що архіви не горять, вони все рівно є. На кожній доповіді розвідки повинен бути підпис тої людини, кому вона направлялась, і яке рішення приймається. Що таке розвідувальна інформація? Це ж не просто інформація, якась прочитали в газеті. Це інформація оперативна, яка перевіряється на достовірність, на всі інші. Інформація, яка стає знаннями, вона доповідається. Для чого? Тому що на основі цієї інформації приймаються ті чи інші державні рішення. Тому треба подивитися, які рішення були прийняті, що стосується Криму, хто приймав, як приймав, і зробити висновки.
Это радио «Крым Реалий». Ни в коем случае не переключайтесь, и после короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалий»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалий»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалий». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского мелирадио «Крым Реалий». По вашему мнению, был ли шанс, даже гипотетический, уже после начала аннексии, отстоять Крым каким-либо образом? Или уж тут все без вариантов?
Знову ж складно сказати, сьогодні, коли вже пройшло 5 років, дуже багато інформації ми маємо, вже проаналізовано, вже всі виступали, але знову ж потрібно повернутися в той час, в те місце і розглянути ту ситуацію, яка була. Це кінець лютого. 27 числа був захоплений парламент. Я, як говорю, як керівник вже політичної розвідки, я був призначений 28 числа. Тобто, фактично, 27-28 числа всі основні об'єкти державної влади, воєнної інфраструктури були блоковані. правильно? Вони були блоковані не тільки військовими, а вони були блоковані і цивільним населенням. Вони були блоковані козаками, які перекидалися транспортними кораблями Чорноморського флоту саме там із Краснодару, з інших місць. Таким чином, угрупування військ, яке наше там знаходилося, воно фактично не могло тими силами, які воно... Да, звісно, воно могло відкрити вогонь. Вони могли почати бойові дії. Але в той же час в нас же були проблеми і не тільки в Криму. В той же час ситуація була складна в країні. Не було влади, не було кому приймати рішення. Сьогодні кажуть, що Збройні Сили були готові. Я вважаю, моя точка зору, і я знаю інформацію, тому що ще під час Майдану, коли була там одна ідея підняти одну частину, яка знаходиться, не буду казати де, то акумулятори і боєприпаси знаходилися в різних місцях. Це треба було декілька діб, щоб це зробити. Звісно, можна було розпочати, але тут стояло питання інше. В цей час Росія почала потужні навчання вздовж цього кордону. Тобто гібридна війна, гібридна політика, вона передбачає що? Передбачає мікс різних заходів. Агентурних, оперативних, військових, політичних. Таким чином Росія тут класично зіграла. Тим більше населення Криму, я розумію, що можна сказати, що частина населення була проукраїнське. Кримські татари, вони були абсолютно тоді виступили на боці України. Але ж більшість населення, яка там була, вона виступила проти. Ми вже не будемо сказати про референдум, який відбувся там під дулами танків. Моя точка зору, що фактично в той час склалася ситуація, сьогодні я вже можу сказати, жалко, що це сталося, але те, що чекав Путін, він же таким чином спровокував. Вже ж в нас люди ж попрацювали так звані над помилками, те, що відбулося в Грузії. В Грузії ж практично ситуація де складалася так само в районі і Абхазії, коли було спровоковано, Грузія пішла в наступ. В результаті загинули мирні мешканці і там декілька бійців так званого миротворчого батальйону, що дозволило розв'язати руки Росії. І Росія своєю потужною машиною навалилася і фактично тільки завдяки Сполученим Штатам і там Європі зупинили там сотні кілометрів від Тбілісі. Якби не було цього тиску, вони вже взяли і Тбілісі, і все інше. Ситуація така сама була. Від східного кордону нашого до Києва практично військ не було. І тоді стояло питання виживання України чи питання от те, що відбулося з Кримом. З одного боку, це трагедія. З іншого боку, нам вдалося за цей час, місяць, що трималися наші війська в Криму, відновити управління військами, відновити управління державними органами і таким чином вже почати якимсь чином планово вирішувати ці питання. Ну да, втратили Крим. З іншого боку, відбувся гамбіт, можна сказати. Можливо, не гарне слово. От. Росія попала в ту пастку, з якої практично сьогодні вийти практично неможливо. Крим ж ніхто ж не визнав. Із основних, із більшості країн світу його не визнали. Окуповану територію ніхто не визнав. Таким чином, Росії все рівно потрібно щось рано чи пізно робити, вирішувати питання з Кримом. Як воно буде вирішуватися? Звісно, що воєнні потенціали, ну їх не можна навіть порівнювати. Ну давайте будемо реалістами. Ну ви можете уявити, щоб, якби навіть якісь почались бойові дії, тільки одним ракетно-ядерним ударом, ну про ядерний я не буду, одним ракетно-повітряним ударом, вони фактично би знищили всі основні, не тільки інфраструктуру всю, критичну нашу, але і органи управління і все інше. Їм не потрібно було б заходити, навіть в наш простір. Вони могли б нанести ці удари і крилатими ракетами, і іншими. І що головне в цій ситуації, не кожен лідер готовий на себе взяти відповідальність це зробити. Путін би взяв це елементарно, тому що в нього він був вже, як кажуть, відчув запах крові і на Кавказі, і в Грузії. Відповідно, він був готовий це зробити. Тим більше, що на той час рейтинг Путіна був дуже підірваний після фальсифікації цих виборів у 2012 році. Ну, такі зрозуміло, був, як кажуть, смак цих виборів дуже такий неприємний. Йому потрібно було піднімати цей рейтинг. А тут так склалася ситуація. Його рейтинг моментально зріс майже на 90%. Тобто він вирішив це питання.
Хорошо. А если мы теперь посмотрим немного в будущее, есть ли у какой-нибудь у крымской проблемы решение для Украины? Потому что вот поддерживать все в таком состоянии, как оно сейчас, это скорее там, играет на пользу России. Растут молодые крымчане, которые привыкли, что их там президент Путин висит в школах и тому подобное. Получают пенсию в российских рублях. Может ли Украина, может ли мир решить как-нибудь проблему с Крымом? И если да, то как?
Знов питання надзвичайно складне.
Других не держим.
Ну, дивіться, питання окупованих територій, наприклад, якщо взяти історію, це Далекий Схід, це Японські острова, Курили, які були, але передані Росії згідно результатам Другої світової війни. Вже скільки пройшло років, скільки переговорів не ведеться. Хоча там ситуація інша. Там ситуація, це були результати війни, зібралися сильні міри сили, вирішили. Тут ситуація інша. Крим анексований, порушене міжнародне право, ніхто його не визнав. Тепер стоїть питання, чи можливо його повернути військовим шляхом? Ні. На сьогоднішній день неможливо. Ніхто не буде розпочинати ні бойню, немає ні потенціалу, ніхто за Крим воювати не буде. Як ми бачимо, ми маємо тільки підтримку в плані там, міжнародної коаліції і всього іншого. Друге питання. Чи здатні ми повернути Крим при правлінні Путіна? Я вважаю також, він не піде, тому що ну, це буде все, піде, кажуть, під ніж те, що він робив оці всі десятки років. Виростає нове покоління, міняється світ. Давайте згадаємо, коли була поділена Німеччина. Як, хто міг думати, що їх хтось об'єднає, наприклад, навіть там за якихось там 40 років, ніхто не міг подумати. Давайте візьмемо Південну Корею, Північну Корею. Скільки років це все продовжується? Ми повинні розуміти, що це довгий час, що ніхто не вирішить це питання його ні сьогодні, ні завтра, ні, можливо, післязавтра. Що може допомогти вирішити це питання? Ну, ми розуміємо самі географічні умови, геополітичні умови і все. Сьогодні Крим використовується Росією виключно як воєнна база, як непотопляємий авіаносець там, в своїх геополітичних цілях. Але з точки зору господарства, економіки і всього іншого, звісно, Крим без України надзвичайно складно буде. Це питання води і всіх інших моментів, не буду казати. По-друге, тільки зміни всередині України, тільки успішна економічно розвинута країна, тільки коли рівень життя буде на декілька раз перевищувати рівень життя в Росії і в Криму, він може дозволити вже повернутися до практичної площини повернення Криму в своє конституційне поле, в якому він знаходився. Я бачу цей шлях тільки так. Але це потрібно робити, звісно, ніхто не каже, що треба зупинитися. Потрібно далі проводити, як кажуть, на дипломатичному, на міжнародному рівні, працювати з нашими партнерами, а не просто чекати, що хтось за нас буде виконувати наше завдання. Ось дивіться, що відбувається. Територія в Криму, не в Криму, на Донецьку визнана окупованою, правильно? Ми називаємо тих людей, які на тій стороні, які зі зброєю терористами. А де в нас в законі визначено, що вони є терористи? І чому ми цього до сих пір не зробили? Чому ми все покладаємо на Верховну Раду? В Штатах, наприклад, зрозуміло, що терористичною організацією визначає хто? State Department, Державний департамент. Потім він вже перед Конгресом пояснює, чому. Почекайте, вони стріляють в нашу сторону, стріляють. Вони проводять терористичні акти на нашій території, підривають наших. Підривають. Терористична організація, чому ще до сих пір не визнано? Ми кажемо, що вони терористи, виступаємо, а наші західні партнери кажуть, почекайте, а де ви визнали? Тому ми повинні тут бути послідовними. Ми повинні тут бути жорсткими в цьому плані. Ми повинні щоб наші державники, чи ті, які керують нашою країною, вони в першу чергу думали про країну і про вирішення цих питань, а не про вирішення своїх власних. От ви посміхаєтеся, ніби все елементарно, а насправді воно так і є. Коли країна об'єднається, а ці вибори показали, може комусь знову сподобається мої слова, може не сподобається, 75% люди фактично проголосували за зміни. Люди проголосували за те, що ми хочемо жити в країні, де немає корупції, де ми будуємо сучасну економіку, де безпечно жити. Так, на цей час ці території окуповані, на цей час ці території, ну, вони вийшли з нашого конституційного поля. Але багато таких прикладів в світі. І ті країни, які успішно працюють в цьому, та ж Німеччина, Південна Корея, там інші країни, о, вони добиваються свого. Сьогоднішній час, на жаль, Україна хоч і потихеньку стає з об'єкта суб'єктом геополітики, але воєнного такого потенціалу, рецепту такого швидкого вирішення цього проблему, на жаль, я повинен сказати, немає.
У нас остається 9 минут до кінця нашої програми. От у мене тут переді мною ваша монографія «Історичні правові політичні аспекти розвідувальної діяльності держави». Можна ли от із цього от толстенного тома зробити вивод о том, що уроки извлечены из ситуации 2014 года, и больше такое в Украине не повторится, что каждый новый президент все ответственнее относится, а разведывательная система Украины все мощнее и мощнее. Или вот этот том – это больше предостережение, чем реляция об успехах?
Ну, нам ще рано якісь робити реляції про успіхи, нам ще до успіхів дуже далеко. Цей том якраз і з'явився через те, що до речі, сьогодні, майже 101 рік тому, десь в цей час, український полковник Болбочан взяв Джанкой, взяв Сімферополь, підняли прапори українські на Чорноморському флоті. А мене 3 роки назад, в Страсну п'ятницю, було знято без пояснення причин, тому що були інші бачення, як організовувати розвідку. Так ось, результатом цього зняття, я дякую, от з'явився цей том. Це фактично 3-річна моя робота в Києво-Могилянській академії, де я читаю курс «Історичні правові і політичні аспекти розвідувальної діяльності держави». Це для того робиться, щоб та молодь, яка прийде в майбутньому на серйозні посади в державу, вони знали, як користуватися цим інструментом розвідкою. Яка повинна система розвідки бути, як вона організовується, що це взагалі таке, що таке розвідування інформації і так далі, і тому подібне. Наших керівників потрібно вчити не тільки молодь. Я надіюсь, що ця монографія, вона буде корисною і для наших керівників, які сьогодні приходять до влади. Тому
Ми поки ще не знаємо, хто при новому президенті Зеленському буде руководити розвідувальними службами.
Я хотів би, хто би не керував, щоб вони прочитали її, по крайній мірі пролистали, може щось корисного для себе знайдуть. Але я хотів би, от сьогодні ми говорили про Крим, ми говорили про ту ситуацію, яка складалася з початку 90-х років. Вийшла моя, була перша книга в 17-му році, «Воєнна розвідка України на зламі другого тисячоліття». І отут є всі ці відповіді, на які ви задавали. Чи знало наше керівництво, що доповідалося? Тут багато є інформації саме геополітичної про те, що відбувалося. От я, наприклад, відкрию от першу сторінку, буквально, якщо в нас є ще хвилина.
І... Ну, одна минута у нас для цього точно знайдеться.
От. Я от покажу. Основним інструментом тиску Росії на Україну став Чорноморський флот, який... через який провокували також і конфлікт у Криму. 92-й рік. Відкриваємо далі. Я візьму вже з кінця. Уже на той час Москва розпочала підготовку громадської думки до можливого збройного конфлікту між Росією та Україною. У зв'язку з цим у публікаціях російських ЗМІ робився наголос на історичній належності Криму Росії, розколу українського суспільства, високої ймовірності виникнення громадянського конфлікту. Це 13-й рік. Тобто, інформація доповідалася, і цю інформацію, взагалі, про те, що робилося, також можна знайти в цій книзі.
Ми що говоримо? Продажі.
Вона в вільній продажі, можна зайти на сайт нашого незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень «Борисфен Інтел», і там можна придбати ці книги. Чому я коли пішов з зовнішньої розвідки, я займався геополітикою? У нас взагалі цьому питанню також не приділяється уваги. Дуже багато говорить про геополітику. Хто може займатися геополітикою? Геополітикою може займатися люди, які займаються там дипломатичною роботою. Це розвідники, це військові. В нашій країні взагалі таке відношення до геополітики, як до якоїсь ворожої науки, яка, про яку говорили ще в радянські часи. Чому? Всі вважають, що геополітику повинні мати такі країни, як Сполучені Штати, як Росія, да, вони великі, а Україна не повинна мати. Якщо ми не зробимо свою геополітичну свідомість такою і розуміння того, хто ми, що ми, що ми робимо в цьому просторі, як захистити, як його використати для себе. Якщо ми не вивчимо закони геополітики, а один із них, якщо ти не контролюєш свій простор, буде хтось інший контролювати, ми ніколи не зможемо побудувати успішну країну. Також про це є в цих книгах.
Ну і ваш прогноз, у нас ще є там цілих 3 хвилини, от ваш прогноз, Україна готова сделать вот правильные выводы? Украина готова? Может быть, следующее руководство? Или нужно пережить еще один электоральный цикл для того, чтобы вот все это проникло, как вы говорите, геополитическим сознанием?
Ми повинні зрозуміти одне, що геополітична свідомість за одну ніч не з'являється. Це процес. Я взагалі не любитель процесу, я любитель результату. Але, на жаль, ми поки що маємо пройти ці процеси. І оця зміна політичної генерації, яка приходить, вона все-таки вселяє надію, що ми будемо рухатися вперед. Це вже люди, які народилися, практично не пам'ятають Радянського Союзу. Це люди, які стали успішними в Україні. Це люди, які хочуть щиро, я надіюсь, хочуть щиро щось зробити. І це все-таки той кредит довір'я, 75%. Це ж величезний кредит довір'я. Тобто, знову з'явилася та ситуація, яка була після Майдану. В чому проблема колишнього лідера і його оточення? Вони вбили ту надію, яку їм дав люди на Майдані. Вони вбили ту надію, і та кров пролита і на Майдані, і на фронті, і в Криму, і в інших місцях свідчить про те, що була вбита надія. Сьогодні ця надія знову з'являється. Взагалі Україна така, як той птах Фенікс. Сотні років вбивають надію, вона потихеньку народжується, рухає далі. І я вважаю, що особливо сьогодні ця проходить передача, що все-таки ми нашу геополітичну свідомість піднімемо на той рівень національної свідомості, на рівень той, який нам дозволить правильно користуватися тим компасом, який нам дав Бог. А цей компас – це наша земля, Україна, яка знаходиться в шикарному геостратегічному, геополітичному положенні. Дай Бог ще тих керманичів, які будуть правильно користуватися цим компасом.
Ну, казав сліпий, побачимо. На этом мы будем завершать нашу программу. Я благодарю вас за то, что вы пришли. Напомню нашим слушателям, что у меня в гостях сегодня был генерал-лейтенант Виктор Гвоздь. Сначала глава военной разведки Украины, потом глава службы внешней разведки Украины, а сейчас президент украинского центра Борисфенд Интел. Для вас в студии работал Сергей Громенко. Спасибо, что нас слушали этот час. Ну и, конечно, ни в коем случае не переключайтесь, потому что после короткой паузы самое крымское в мире радио «Крым Реали» вновь вернется в эфир.
С 2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, циничной лжи.
Я просто многих журналистов знаю, как бы они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, да, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, он дает возможность людям с материковой Украины розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття Крим Реалі. Я являюсь його постійним читателем.
Я дуже благодарна редакції Крим Реалі за те, що вони дають можливість кримчанам знати правду.
Крим Реалі, да? В чем как бы они заслуживают определенного уважения там долю. Но все-таки стремятся преподать разные точки зрения.
Сейчас это глоток свежего воздуха.
Один из единственных достоверных источников о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реалии будут знать эту правду.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами. В эфире «Радио Крым Реалии».